Некалькі дзён таму у кожным касцёле краіны ганарова абвесцілі рашэнне папы Бенедыкта XVI аб прызначэнні мітрапаліта Тадэуша Кандрусевіча арцыбіскупам мітрапалітам Менска-Магілёўскім і зачыталі зварот новага кіраўніка католікаў Беларусі да сваіх вернікаў. Я вяртаюся, адзначана ў пасланні арцыбіскупа, каб далей працягнуць распачатае 18 гадоў таму служэнне першага біскупа на Беларусі ў сучаснай яе гісторыі. Пасланне скіравана не толькі да вернікаў і святароў, але і да прадстаўнікоў іншых канфесій. Арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч піша, што ўсе мы пакліканы садзейнічаць адраджэнню і ўмацаванню духоўнасці ў нашай краіне, а таксама развіццю дыялогу як паміж намі, так і з грамадствам. Дэвізам свайго біскупскага служэння яго эксцэленцыя выбраў словы «Хто ж як Бог», так перакладаецца са старага брэсцкага імя Арханёла Міхаіла. А ў сваім першым інтэрв'ю ў новай пасадзе ён адзначыў, што нічога рэзкага і кардынальнага змяняць у каталіцкай царкве Беларусі не будзе. Будзе працаваць над тым, каб болей было манаскіх і святарскіх пакліканняў, а таксама будзе імкнуцца да дыялогу з уладамі і праваслаўнай царквой. Мы будзем, сказаў яго эксцэленцыя, імкнуцца адказваць на запыты вернікаў і часу. А каталіцтва на Беларусі мае трывалы грунт, добрых святароў і актыўную моладзь.